ons wonderlijke Heere, hier is ons als een gemeente wat vanavond voor u buig. En Heere, ons wil u ken, ons wil u verstaan, ons wil u goedheid en u recht en u gerechtigheid wil ons beleef. En Heere, ons wil genade vind in u oë, dat u vanavond sal kom, en dat u vir ons sal kom besoek, dat u u woord op ons hart sal kom afdruk, en Heere, dat ons voor u sal buig, met diepe dankbaarheid, dat u ons besoek het. My hart gaan uit na hulle, soos wat ek gehoor het, Heere, van baie mense wat siek is, wat in die hospitaal is, wat operaties ondergaan, andere wat toetse ondergaan, ons harte gaan na hulle toe uit, Heere, en ons kom bid, dat u vir hulle baie ryklik sal ondersteun in hierdie nag. Ons bid dat u hulle pyn sal verlig, ons bid dat u deurboorde hande onder hulle sal rig en hulle sal optel, en dat hulle sal weet, die Heere van die leerskare, die God van liefde, is by hulle. Ons denk ook aan andere wat met probleme sit, miskien vanavond hier in die kerk, of waar hulle ook al is, sit met stryd, soek na oplossings. Ons lê hulle ook aan die voete van die Heere, en ons bid, Heere, dat u die deure sal oopmaak, dat u sal lig bring oor hulle lewe, en dat u ook daarin verheerlik sal word, deur die getuienisse wat daaruit sal kom. Maar nou, Heere, dit was maandag, dit was baie warm gewees, dit was vir sommige dol dag gewees, die verkeer om hier na die kerk toe te kom, en ons kom bid maar net nou, Heere, dat u in elkeen van ons gemoedere dit sal stilmaak. Heere, dat ons sal hoor wat u wil sê, en dierbare Heere Jezus, dat u alleen verhoog en verheerlik sal word. En dit vra ons in u lieflike naam. Amen. Vrienden, u kan so lang blaai na Jakobus toe, die vierde hoofstuk. Jakobus hoofstuk 4, en ons gaan daar vanaf die eerste vers saamlees, die eerste 17 verse, wat ons gaan lees, Jakobus hoofstuk 4. Waar vandaan kom oorloë en vechterye onder julle? Kom hulle nie hier vandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naijverig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie, dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid, begeer die gees wat in ons woon? Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel, en hy sal van julle vlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, suiwer die harte, julle dubbelhartiges, weeklaag, treur en ween, laat julle gelag en treurigheid verander word, julle blydskap en bedruktheid, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan, en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, Want hoedanig is julle lewe? Dit is toch maar een dam wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in julle grootpratery. Al sulke dinge, verskoon toch, al sulke roem is verkeerd. En wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Net tot daar uit die woord van die Here. Nou ons tekstvers van oordenking haal ek daar uit Exodus 10 vers 3. Hoe lank weier jy om jou voor my te verootmoedig? En dan die thema van vanaand, weiering tot verootmoediging. Wat is die teenoorgestelde van verootmoedig? Niks anderste as trots nie. Indien jy as die hoof van jou huis of die hulp vir jou man of die kinders nie verootmoedig nie, dan is daar trots in jou hart. Om nie te verootmoedig met betrekking tot jou gebedslewe, met jou denken, met jou godsdienst nie, soos wat ons gestrand gepraat het nie, dis trots. Trots is een gevoel dat jy beter, dat jy belangriker is as die ander. Met ander woorde, jy sê, maar ek is oké, okay. Ek het nie nodig om my te verootmoedig nie, ek is gemakkelijk met myself soos wat het is, en daar is niks om in my lewe te verander nie, en so gesindheid, my liewe broeder en sister, verhard die hart, en maak dat die stem van die Heilige Gees bedroef word en uitgeblus word in jou lewe. Baie keer kom mense met verskonings na vore wat hulle aanbied, sê nie, ek gaan so bykie wacht vir 'n beter tyd in my lewe, dan sal ek verootmoedig. Anders sal net weer sê, wanneer ek beter voel, sal ek verootmoedig. Of wanneer my lewe bykie afskaal, dat ek nie so besig sal wees, dan sal ek verootmoedig. Wanneer ek met pensioen is, dan sal ek verootmoedig. Of wanneer ek op my sterfbed lê, dan sal ek verootmoedig. Spreuke 18 vers 12 sê, voor die verbreking is die mense hart hoogmoedig, maar nederigheid gaan aan die eer vooraf. As ek nou die Bybel in praktyk gaan lees, dan sien ons hulle sê, op selfverheffing volg in eenstorting op nederigheid eer. Dis die selfde tekstvers. Die nuwe vertaling sê, as 'n mens verwaand is, leid dit tot jou ondergang. So, verwaand, niks anders as trots, daai hoogmoed, daai, ek verbeel my mos baie dinge, pedanties, eenvoudig gestel, weiering om te verootmoedig, is om oorlog met God te verklaar. Is 'n harde stelling, nee? Kom ons kyk 'n bietjie vanaand, na Bybelse voorbeelde wat geweier het tot verootmoediging. Die eerste een wat ons hier kry is Farao, Exodus 5 vers 2. Kyk net sy hart. Wie is die Here na wie se stem ek moet luister? Om Israel te laat trek. Ek ken die Here nie. Ons ken die verhaal van Moses wat die opdrag gekry het om die volk te gaan lei. Hy was 40 jaar agter die skape, daar het hy geleer seker om te hakkel, want Moses het ons nou was swaar van tong, hy is ook seker geblær soos die skape, ek weet nou nie, maar seker so gehakkel, en Moses aan na Aaron is na Farao toe, en Farao, wat hy ken, dis nou nog 'n ander wonderlike boodskap, om daaraan te dink, al die afgode wat hy gehad het, die Ammon, die Tebe, die Pita, die swart bees, Re of Ra, die songod, en die katgodin, en Bast, en dan natuurlijk ook die Nyl, het hulle ook as 'n god aanvaar, en Moses, wie is die Here? Moses, wie is die God wat jou gestuur het? En toch, ten spuite van die staf van Aaron, wat 'n slang word, en Farao se towenaars, wat het ook doen, en die feit dat Aaron se staf daar die stawe van verslind, hy slange insluk en so meer, bly Farao vra, wie is God? My towenaars doen wat julle kan doen. En die eerste plaag kom, en die plaag het gekom om vir Farao te kan wys dat die afgode wat hy het, dit niks, die afgode vir hom niks beteken nie. Ek het dit nou nie voorberei nie, maar daar is vir die waterafgod, en daar was vir die vee, en vir die gesaaides, en vir al die dinge, en vir die kinders, was daar verskillende afgode. En God het met sy pla hier die afgode aangespreek, as ek het so mag uitdruk. En die eerste plaag van water en bloed vind plaas. En raai wat, die towenaars doen dieselfde. En terwyl sy towenaars, Farao se towenaars dit doen, word sy hart verhard. Wie is jou God? Hy verootmoedig nie. En die tweede plaag, die paddas kom, en die towenaars doen dieselfde, en Farao se hart word verder verhard. En die derde plaag van muskiete kom, en hier begin die towenaars van Farao 'n bietjie uitsak. Hier moes Farao al reeds besef het, daar is 'n hoër hand as wat sy towenaars is en wat hulle kan doen. En met die vierde en die vyfde plaag het die towenaars tog probeer, maar hulle kon nie daarin slaag nie. En daar moes Farao dit al besef het met wie hy te doen. Maar jy sien van die sesde plaag af, Genesis 9 vers 11, en die towenaars kon voor Moses nie staan vanweë die sweere nie. Van die eerste tot die vyfde plaag gee God vir Farao 'n geleentheid om te verootmoedig voor die God van die hemel en die aarde, voor die God van Moses. Maar hy doen dit nie. Van die sesde tot die tiende plaag word Farao se hart deur God verhard. Hoekom? Soos wat ek nou vir u verduidelik het. Hy het nie verootmoedig nie. En dan kom staan God terug, as ek het so mag uitdruk, en God verhard sy hart, en Farao weier om te verootmoedig. Hoekom sal ons sê, het hy dit gedoen? Vir die eenvoudige rede, Farao het nie die woorde van Moses, wat van God gekom het, geproseseer nie. Hy het dit nie verwerk nie. Hy het dit nie bedink nie. Hy het dit nie betrag om te sien wat is hier aan die gang nie. En ek vertrou met my hele hart dat u het al reeds gistermiddag nadat u u melktert en koffie gedrink het, die woord van gisteroggend oor liefde bedink, geproseseer, u eie gemaak en gisteraand die verootmoedigingsboodskap bedink en die eie gemaak. Want dis wat belangrik is, want anders help ons prediking nie. Ons moet daai woord van God vat, en ons moet dit bedink, ons moet dit proseseer, en ons moet dit ons eie maak en in ons hart vasmaak. Farao het dit nie gedoen nie. In die uiteinde, die kinders sterwe, een gedeelte van sy weermag sterf in die Rooi See, en dis alles uitvloeisels van 'n verharde hart van Farao. Nou weet ek dat die Here het al met u gepraat. Die vraag is, hoe lank gaan jy nog weier om voor God te buig? Wat sal jou verskoning vanaand wees? Wat jy vir God sê, ek gaan nog dit of dat, voordat ek sal buig. Hoe lank praat God nie al met jou nie? Hoe lank praat God nie al miskien met jou familie nie, jou gesin, wie dit ook al mag wees? En jy het 'n ampere houding van soos Farao, wie is God? Ek wil dit kortliks vir u voorhou na 'n slukkie water. Die eie name van God kom na vore, en die eerste een is El, E-L, is die oudste naam van vorm, wat beteken om sterk te wees, om krachtig te wees, om magtig te wees. As jy nou dink aan Israel se lugredery, dan is het ons El Al, nee, Godse lig. Dan is daar Elohim en El Hai en El Allah. El Hai is die levende God, El Allah is een getrouwe God, El Shaddai is die almachtige God, El Olam is die eeuwigdurende God, El Yon is die God, is die allerhoogste, met al die verskillende tekstverse, maar ek noem hierdie dinge vir u, en met die vraag kom nou in ons hart op, maar hoekom sal die Here al hierdie name vir ons gee, sodat jy en ek net 'n bietjie kan verstaan wie God is, sodat ons God kan ken wie en wat hy is, want ons vra ons nou, wie is God? Hoekom moet ek my voor God verootmoedig? Maar nou gaan ek 'n bietjie verder, en dis na die verbondsname van God. En dit is nou daar die Jehovah titels, wat ons kry, die Jehovah Elohim, dis die selfstandige, ewige skepper. Kyk net, ons kan al reeds net daar met die naam in aanbidding gaan voor die Here en verootmoedig voor hom. En daar is die Jehovah Jiri, die Here sal voorsien. Jehovah Nissi, die Here is my banier. Die Jehovah Rofeka, die Here wat jou gesond maak. Jehovah Shalom, die Here is vrede. Jehovah Tsidkenu, die Here ons geregtigheid. Jehovah Mekadishkem, die Here wat julle heilig. Jehovah Sabaoth, die Here van die leerskare. En so kan ons maar aangaan. En nou kom ons en ons sien dat die God hom openbaar, Jehovah Elohinu, die Here onse God, Jehovah Eloheka, die Here jou God, die Jehovah Elohai, die Here my God. So, en nou kan ons besef met al hierdie name van God, net vir 'n oomblik, wie is God? Wat is hy? Hy is waardig om voor te buig en te verootmoedig. Dis die God wat jou lewenskrag gee, Deuteronomium 8 vers 18. Dis jy wat die, hy wat jou die krag gee om te kan werk en te kan arbei. Dis die God wat jou lief het, Johannes 3 vers 16. Dis die God wat jou gered het, Matteus 18 vers 11. Dis die God wat jou wil heilig, 1 Thessalonicense 4 vers 3. Dis die God wat jou genees, Deuteronomium 7 vers 15. En wat verlang God van jou en my? Eenvoudig Exodus 23 vers 25, en julle moet die Here julle God dien, dan sal hy jou brood en jou water seën, en ek sal jou siektes uit jou midde verwyder. Hoe lank nog, my broeder en suster, hoe lank nog, gaan jy weier om te verootmoedig, omdat jy sê, man, ek ken eintlik nie God nie. En weet jy maar net vergeet wie hy is. Daarom roep die Here vir jou, om te kom verootmoedig. Moe nie soos 'n farao van ouds, dat jou hart verhard nie. As 'n tweede ou wat ek net vir u wil voorhou, dis Naaman, 2 Konings 5 vers 11, maar Naaman het baie kwaad geword en weggegaan en gesê, kyk, ek het gedink, hy sal sekerlik na my uitkom en staan en die naam van die Here sy God aanroep en sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid wegneem. Nou, Naaman was 'n leeroowerste van koning Aram. Hy was hoog in aansien hierdie man. Hy was invloedryk. Hy was 'n dapper held. Maar daar was een ding gewees, melaats. En 'n ou klein dogtertjie van die Jode, wat in sy huis gewerk het, het vertel van die profeet Elisa. En sy het gesê, my Heer moet na Elisa toe gaan. En so gaan Naaman na Elisa toe, met 'n klomp perde en waans en 'n groot verwagting, soos wat ons gelees het. En Elisa sit in sy huis. En Elisa sê vir Gehasi, gaan sê van Naaman daar buitekant, hy moet 7 maal in die Jordaan gaan duik, dan sal hy genees word. En onmiddellik is Naaman se hittemeter in die rooi. Hy is bloedig, bloedig kwaad, vir hoe Elisa hom hanteer. Gaan Elisa dan nie eers vir my, wat so 'n invloedryke man is, 'n rooi tapijt uitgooi nie? Gaan hy nie van my innooi, dat ek en hy 'n bietjie saam, 'n paar vyf rose tee drink, met 'n bietjie rou in die kreems en melktert nie? gaan ons nie, hoekom moet ek in die Jordaan gaan induik? Wat van die Abana en wat van die Farpar riviere, hoekom kan ek dit in daai water gaan doen nie? Hy weier. En wat gebeur, hy ry daar weg en hy bly melaats. Totdat een van sy manne met hom beginne praat en sê, gaan doen toch net wat hy vir jou gesê, dis eenvoudig, gaan doen dit net. Wat gaan vir jou gebeur as jy dit nou nie doen nie? En daar gaan hy, duik 7 maal in, en daai 7e keer stap hy daai rivier uit, en sy vel is soos die van 'n jong man sin gewees, mooi en prachtig. Maar Naaman het die persoonlike aandag gesoek. Hy het gesoek dat Elisa na hom toe moes uitkom. Hoe lang weier jy, my liewe broeder en suster, om te verootmoedig, omdat jy die persoonlike aandag soek? Nee, die dominee moet met my kom praat. Hy moet my kom op hemel. Nee, julle kerkraad moet my kies, ek moet op die kerkraad wees. En as julle 'n saak en 'n probleem het, hoekom vra julle nie net vir my nie? Julle gaan aan en julle probeer, ek het die oplossing, hoekom kom julle nie net na my toe nie? Jy moet al die aandag by die huis kry. En as gevolg van daai houding van, ek is alles, verootmoedig jy nie voor die Here nie. Is dit die vanaand tyd om voor die Here te kom buig met al jou probleme nie. En net die eenvoudige te doen, soos Naaman, en verlos te word, kan ek het uitdruk jou geestelike melaatsheid. Sodat jy die Here kan ken, en jy sy goedheid en sy reg en sy geregtigheid kan ervaar. Kom bring jouself na die Here toe. Daar is nog een, Haman, Ester 3 vers 5, toe Haman sien dat Mordekai nie buig en voor hom die nie neerval nie, was Haman met woede vervul. Weereens, hy trots, kan jy sien. Haman kry die volmag van die koning om die jode uit te roei. En Haman soek die eer van mense, en hy vertel net vir al die mense van sy rykdom, en hoe oulik sy seuns is, en die suksesse wat hulle behaal, en hoe die koning hom bo die vorste en die dienaars verhef het. En hy vertel net hoe hy en die koning genooi is na 'n ete saam met die koningin. En toe die koning Haman vra, wat gedoen moet word aan iemand wat die koning eer wil bewys? Wat dink Haman? Is ek? Die koning gaan ons dit nou nie in iemand anders te doen nie. Is ek? Nee, koning, laat ek vir u sê. Daai ou moet 'n koninklike kleed aantrek. Daai ou moet op die koning se perd ry. Hy moet 'n koninklike kroon op sy kop hê en dan moet hulle hom begelei oor die stadsplein deur vername manne van die koning en hulle moet uitroep, so word gedoen aan die man aan wie die koning eer wil bewys. Haman soek die eer van mense. Wat sê julle alles van my? Ek is die man, ek is okay, nee. Meneer, mevrou, is jy die een wat altyd die eer soek van mense? Jy is die een wat altyd die mooi so wil voel met die hou op die skouer of op die rug. Sien jy nie die balk van sonde en sien jy nie die balk van foute in jou lewe raak nie? Moet jy nie maar buig voor God tot stilstand kom vanavond en kom reg maak, voordat jy hart val, soos Haman van ouds nie. Verootmoedig, vergeet van mense, moet nie bekommerd wees oor wat mense vir jou gaan sê nie. Jy weet, as die Here met die mens praat, en die Gees van God dryf jou uit, dan is jy gehoorsaam aan dit wat die Here van jou verwag. Ek weet van 'n man, hy was 'n jong seun en hy en die meisie is die sonndagaand kerk toe. Dit is die eerste keer wat hy nou saam met haar kerk toe is, en hy is nogal baie mal oor die meisie. Hy sê, maar daar aan, toe praat die Here met hom deur die woord, en toe die uitnodiging kom, hy sê, toe kom hy na vore, hy moet sy saak met God kom regmaak. En wat het van die meisie geword? Hy het die idee wat van haar geword het. Ek wil net vir u sê, as God jou roep, as God met jou praat, moet jy gehoorsaam wees. Moet jy maar buig voor die Here. Want jy sien, moontlik kan God van jou sê hierdie woorde in Matteus hoofstuk 7 vers 22 en 23 waar hy sê, maar Jesus sê vir hom, volg my en laat die dooies al eie dooies begrawe. En toe hy, dit was vers 8, dis vers 22 en 23 van hoofstuk 7. Hy sê, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer, en in u naam duivels uitgedrywe, in u naam baie kragtig gedoen nie, dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my. Dis verskriklike, verskriklike woorde. O vriende, moenie dat jou godsdienstbeoefening jou gaan bring by 'n punt waar jy gaan dink jy's okay nie. Verootmoedig voor die Here. Nog voorbeelde van mense wat geweier het om voor God te verootmoedig was Osia, 2 Kronieke 26 vers 16. Was Jehiskia, 2 Kronieke 32 vers 25. Belsasar, Daniel 5 vers 23. En dink ook 'n bietjie aan daai een rower aan die kruis. Daai ander rower het vir hom gesê, man, ek en jy, ons moet hierdie straf kry, ons is geregverdig veroordeel. Hy wou dit nie vat nie, hy wou nie erken, dis die seun van God wat hier langs hom hang nie, hy het nie verootmoedig nie. Is jou naam vanavond ook op die lys van mense, wat weier om voor God te verootmoedig? Dank God dat jy vanavond nog lewe. Dank die Here dat jy nog vanaand hierdie boodskap hoor. Dank die Here dat jy nog vanaand 'n kans het om reg te kan maak met die Here. Maar ek wil tog net so 'n paar teksverse vir u gee waar die Here vir ons waarsku teen 'n trotse lewe. Psalm 10 vers 2, in sy trotsheid vervolg die goddelose die elendige, laat hulle gegryp word in die listige planne wat hulle uitgedink het. Psalm 73 vers 6, daarom is die trots om hulle soos sy halsieraad, die geweld bedek hulle soos sy gewaad. Spreuke 11 vers 2, kom die vermeteldheid, dan kom die skande, maar by die beskeidenheid is wysheid, en daar is nou nog die andere ook, wat jy maar self kan afskryf en gaan lees. Spreuke 16 vers 18, Spreuke 21 vers 4, en 1 Johannes 2 vers 16. Waarskuwings aan die, uit die skrif uit, dat ons met oor 'n trotse lewe wat nie wil verootmoedig nie. Maar nou moet ek ook vir u die positiewe gee vanaand, en dis die persone wat wel verootmoedig het. Daar was Jakob, Genesis 32 vers 10, ek is te gering vir al die gunste en al die trou wat u aan u knegt bewys het. Jakob se pa Isak is oud, ons ken die verhaal. Isak sê vir Esau, gaan kry vir my 'n wildsbokkie en bereid dit voor en bring vir my, ek wil eet en ek wil jou seën. En Rebekka het afgeluister, soos 'n vrou, sy ken al die geskiedenis, en sy roep vir Jakob en sê, bring gou 'n bokkie en hulle slag, en hulle kry vir Jakob reg, en hulle gee vir Isak hierdie heerlike ete, trek vir Jakob Esau sy klere aan, en vel in sy hande en arms en dies meer, en so kry Jakob die eersgeboorte borene se seën, want hy het mos natuurlijk daar die reg vir 'n pot lensie sop, of het hy toe nou maar gekoop, daai rooi sop wat hy mee besig was, wat hy gemaak het. Nou vlug Jakob na Laban toe, en daar kry hy twee vrouens, Lea en Rachel, en hy kry twee slavinne, Bilha en Silpa, en met hierdie vier vrouens word haar kinders gebaar vir Jakob, en Jakob vermeerder in kinders en kleinvee en slawe en kamele en esels, en toe besluit hy, sê die Here vir hom, hy moet terugtrek, en nou begin hy terugtrek, en hier kry hy 'n tyding, Esau is op pad na jou toe, met 400 man, en Jakob raak bevrees, hy raak benoud, hier gaan nou 'n groot oorlog plaasvind. En so verootmoedig hy hom voor die Here. En hy buig die hele nag, is hy voor die Here. En ons ken die verhaal, toe hy en Esau nou ontmoet, toe was daar vrede gewees. Lewe jy vanavond miskien in benauwdheid en in vrees teenoor 'n persoon of persone? God roep jou om te verootmoedig voor hom vanavond. Is dit nie dan dat God harte en gesindhede gaan verander nie? Jy weet, baie keer wil ons hê dat daai een en daai een moet verander. Maar God het die reg om daai een en daai een verkeerd te hou totdat ek reg is. En ek moet voor die Here buig en verootmoedig. En wanneer God my hart verander, verander die Here ook daar die mense se harte. Jy wag vir 'n wonderwerk? Nee, God wag vir jou om te kom buig voor hom vanaand en te verootmoedig. Daar was Manasse wat hom verootmoedig het, 2 Kronieke 33 vers 11 tot 13, koning van Juda, 12 jaar oud toe hy koning geword het, 55 jaar hy geregeer in Jerusalem, en hy die Baals en die heilige boomstamme opgerig, en hy dit aanbid, 2 Kronieke 33 vers 9 en 10, en toe word Manasse weggevoer na Assirië toe, en terwyl hy toe nou in Assirië is, toe is hy verskriklik benauwd, 2 Kronieke 33 vers 12, maar in sy benauwdheid het hy die aangesig van die Here sy God om genade gesmeek en om diep verootmoedig voor die aangesig van God, van sy vaders, en tot hom gebid, en God het hom verhoor en na sy smeking geluister en hom na Jerusalem in sy koningskap teruggebring, en toe het Manasse erken dat die Here God is. God moes Manasse eers in benauwdheid indryf as gevolg van sy sonde, voordat hy verootmoedig het. Hoe lank is jy al besig met jou sondige praktyke? Jou vrou en jou man weet nie daarvan nie, maar jy is bewus daarvan. Hoe lank terg jy God met jou sonde? Jy terg hom. Jy dink nie, maar die Here sal genade wees oor hom. Maar jy gaan aan met jou sonde. Wag jy eers dat jy eers 'n hartaanval moet kry. Wag jy eers totdat jy in 'n motorongeluk is, of dat daar 'n verskriklike ramp moet kom oor jou of jou gesin se lewe, totdat jy gaan besef waarmee is jy besig. Nee, die Here roep jou vanaand. Kom vanaand verootmoedig soos 'n Manasse van ouds en roep na die Here en buig voor hom. O, daar's baie wat verootmoedig het voor die Here. Dawid, 2 Samuel 7 vers 18, Johannes die Doper, Matteus 3 vers 14, die hoofman oor 100, Matteus 8 vers 8, Paulus, 1 Timoteus 1 vers 15, en natuurlik, dink ook in 1838, nee, die boere daar by Bloedrivier, hoe het hulle daar die hele week voor die Here gebuig, God gesoek en verootmoedig voor die Here. Hier is 'n paar beloftes, indien jy verootmoedig, Spreuke 16 vers 19, dit is beter om nederig van gees te wees saam met die ootmoediges, as om buite verdeel met die trotsaars. Spreuke 22 vers 4, die loon van nederigheid is die vrees van die Here, is rykdom en eer en die lewe. Spreuke 29 23 en dan ook Matteus 18 vers 4. Ek haas my, ek sien die tyd hardloop, maar hoekom moet ons verootmoedig? Ek wil net vir u 'n paar redes noem vanuit Jakobus hier uit, as gevolg van die verlede. Jakobus 4 vers 1 tot 4, waar vanaan kom oorloë en vegterye? Kom hulle hier vanaan van julle welliste wat aan julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het en julle pleeg moord en is naijwerig. Vers 3, julle bid en julle ontvang nie. Vers 4, egbrekers en egbreeksers, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Dis 'n jammerlike verlede van mense. 2008 het ek en Lisel beplan om, ek wil baie te graag teruggegaan het Caprivi toe, om te gaan sien daar, hoe lyk die kamp, waar ek daar op die grens was. En ons beplan toe om 2008 Namibia en die Caprivi te gaan toer. Maar dit het nie uitgewerk nie. Omtrent 'n week voor die tyd, toe werk dit nie uit nie vir baie redes. En ons het net daarin berus. Dis nie wat die Here wil hê nie. Ons berus daarin. Hoeveel mense maak nie 'n gemors van hulle lewe, omdat hulle nie die Here dien nie? Hoeveel is hier vanaand? Wat sê, hoor jy, maar my lewe is 'n gemors. Ek het God nodig vir 'n ingryping in my lewe. Miskien moet jy tot bekering kom. En as 'n mens tot bekering gekom het, dan dink 'n mens terug. En daar kom hy woorde, het ek maar vroeër my saak met God reggemaak. Vanaand wag die Here vir jou, die eerste liefde wat jy miskien verlaat het. Jy het vriende eerste gestel, jou kollegas eerste gestel, die sport eerste gestel, en jy het weggedryf van die Here af. Vanaand roep die Here vir jou om te kom verootmoedig, te kom erken, te kom bely jou lewenstoestand waarin dit vanaand is. Maar dit is ook, hoekom moet ons verootmoedig as gevolg van die krag van die bose? Vers 7, Jakobus 4, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van julle wegvlug. As kinders van God moet ons nooit daarop uitwees om duivelbewus te wees en alles die duivel in te sien en wat gebeur en gedoen word nie. Maar toch is die bose magte 'n werklikheid. Efesiërs 6 vers 1 tot 20 kan ons gaan lees. Maar die bose wil die kind van God aanval, hy wil jou laat struikel, hy wil jou getuienis steel, hy wil jou kragteloos maak, hy wil hê dat daar sonde in jou lewe moet wees. En wat is die geheim om die duivel van jou te laat wegvlug? Voordat ek by die antwoord kom, as jy muskiete het in jou kamer, dan het jy mos nou so kragprop wat jy insit met gif daar, en dit versprei die lig en die muskiete is weg. Nee, daar is 'n oplossing. As jy 'n onaangename reuk het, dan het jy mos nou, soos iemand gesê het, left guard en right guard, en ek weet nie wat alles wat jy kan aanspuit nie. Of jy kan iets aanrol, of jy, miskien moet jy gaan stort, mens weet nooit, nee, om hy reek weg te kry nie. En miskien is jou behoefte om van taxis ontslaa te raak, is wonderlik, gaan vlieg, daar is nie een taxi in die lug nie, is lekker. Nou net so, hoe hou ek die duivel weg? Vers 7 sê dit duidelik, onderwerp jou aan God, verootmoedig voor die Here. Dit beteken, doen wat God van jou verlang, vergewe mekaar, maak ruimte vir mekaar, toon liefde teenoor mekaar, getuig, besoek die kerk, bid, leer jou Bybel, en so kan ons aangaan. Onderwerp jou aan God van dit wat God van jou verwag. Dis die antwoord om die duivel van jou weg te hou. Laaste enetjie wat ek vir u wil noem. Ons moet ons verootmoedig as gevolg van die onsekerheid van die lewe. En ons het dit gelees, kom nou julle wat sê, vandag of morgen sal ons na die of die stad gaan. Julle wat nie eens weet wat morgen sal gebeur, want hoe danig is julle lewe? Hoe makkelijk beplan mense nie sonder God nie. En sulke beplannings is fataal. En as ons beplan, moet ons sê, as die Here wil. Dit behels, jy is oop vir verandering, indien God dit sou doen. Dis nou daardie verhaal, wat ek nou van jy net al vertel het, van 2008. Toe God dit nie toelaat nie, is berus ons daarin. Ons gaan nie toer nie. Ons gaan nie Caprivi toe nie. Ons berus daarin. Dis nie God se wil, dat ons nou moet gaan nie. Ons het later aan gegaan. Buig voor God met jou beplanning. Daai huis koop, daai motor koop, hy werksverandering, miskien nie migrasie, ek weet nie wat nie, en veral vir die jong mense wat wil gaan trou, moenie net trou om te trou nie, buig voor die Here en sorg dat daar enetjie die regte een is. Daar is onsekerheid van die lewe, en ons moet verootmoedig voor God, en ons moet in sy weë wandel. Liewe kind van God, ons kan nie twee Here dien nie. Ons is vanaand soos gestraand weer by daai kruispad, en die Here staan vanaand by jou hartsdeur, en hy staan en klop, as kind van die Here. Ons is so godsdienst behep geraak, en ons het soveel kennis van die woord van die Here, dat ons by 'n punt gekom het, dat ons nie die God van die Bybel meer nodig het nie, want ons ken die Bybel. En daarom staan die Here buite, en hy klop vanaand, en jou wil, is wat belangrik is in hierdie saak. As jy weier om te verontmoedig, gaan jy die konsekwensies daarvan dra. Maar verootmoedig jy, verkry jy die guns van God. Ek het vir jou 'n paar vrae om te vra. Is jy seker dat jy gered is? Ek glo jy sê ja. Wil jy dan doen dit wat God behaag? Ek glo elke kind van God gaan sê ja. Gaan dit oor jou of gaan dit oor God? Ek is seker jy gaan antwoord, het gaan oor God. Dan is die antwoord verootmoedig. As ek gered is, as ek God se wil doen, as ek nie oor my gaan nie, maar oor God, dan verootmoedig ek. Stel ek God eerste, al kost dit jou somtijds wat. Moenie weier, soos Farao en Naaman en Haman en die andere nie, maar verootmoedig voor die Here. Die vraag is, hoe lang gaan jy weier om te verootmoedig voor die Here? Mag God gee dat jy nie sal uitstel nie. Amen. Ons wonderlike Here, ons sê vir u baie, baie dankie vir u woord, en Here vir die roepstem van die troon van God af, dat ons nie moet weier om te verootmoedig nie, maar dat ons die wil van die Here vir ons lewe sal soek. En ek bid vir elke een wat hierdie woord gehoor het, dat hulle in hierdie aand sal iewerste 'n plekkie kry om stil te raak, om te buig voor u, o Here, en dat u verheerlik sal word in elkeen se lewe. Baie dankie, diebare Here, opnuut vertrou ons die Heilige Gees, dat u sal voortgaan, terwyl elkeen hierdie woord wat hulle gehoor het, gaan verwerk, gaan oordink, gaan bepeins, gaan inneem. Here, dat u vir elkeen die weg sal wys wat u in hulle lewe verlang. Word u verheerlik, Here, dis die gebed van ons hart. Amen. Wat wil die duivel doen om jou aan te hits hier in 2019? Wat wil hy doen? Wat wil hy oor jou lewe bring? Bid asseblief vir daardie boodskap ook, en ek weet die Here gaan ons seën. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die wonderlike opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen, terwyl u verootmoedig voor onsse God. Amen.